Ir vadītāji, kas par to interesējās, viņš saka, spiež, tur knapi var redzēt, tur pabrauc garām, tad atkal labi, bet tajā mirklī un tās reklāmas ir dinamiskas, viņas mainās, jā, te ir gaišs laukums, te uzreiz ir košs sarkans laukums, un tas fons tumšajā laikā, tas arī iespaido vadītāju uztvert spēju. Piemēram, ir Lielirbes un Ulmeņa gatves krustojumā, liela skaista reklāma, bet tumšajā diennakts laikā rada lielu gaismas piesārņojumu. Līdz ar to mēs bažiemies, vai tādējādi var tikt ietekmēt satiksmes drošība. Kur ir tā robeža, kad viņa traucē, kad viņa netraucē? Šāda reklāma un šādu gaismas intensitāti. Tad vēlamies diskutēt ar speciālistiem, kas tad ieteiks, kā viņu vajadzētu dalīt, kādās kategorijās, cik tālu no ceļa ar kādu spilgtumu. Un tad attiecīgi veidot normatīvos aktus, lai pēc tam to ierobežotu. Ir arī rakstiskas sūdzības, ir telefoniskas sūdzības, ir ieteikumi vai iebildumi no institūcijām. Tieši negadījumi, paldies Dievam, nav fiksēti, kas būtu kā šis pamats, bet tas, ka traucē, tas ir, un tāpēc par to jādiskutē, jārunā, un ja traucējošais faktors ir arī jānovērš.